Vom citi din Evanghelia după Luca, capitolul 18, începând cu versetul 9. Luca, capitolul 18, începând cu versetul 9. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei însăși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Din toate personajele Bibliei, personajele negative pe care le prezintă Scriptura, dintre toate aceste personaje negative, probabil că niciun personaj nu este mai respingător ca fariseul care se credea neprihănit și care s-a rugat, așa cum am auzit, spunea Domnul: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Ciudat este însă faptul că în vreme ce îl condamnăm pe fariseu și detestăm atitudinea lui, fiecare dintre noi putem cădea cu ușurință în aceeași atitudine păcătoasă de oameni autoneprihăniți, dacă nu cumva am și căzut de mult. În aceste momente vom cugeta împreună prin Duhul la un subiect tulburător: păcatul mândriei. Însă nu păcatul mândriei în general, despre care am vorbit altă dată, ci păcatul mândriei creștine, care anumite feluri de manifestare ale mândriei care se regăsesc în viața noastră de oameni credincioși și ne ispitesc și ne întinează pe mulți dintre noi și noi nu ne dăm seama de lucrul acesta. Mândria creștină. Sub forma a trei aspecte: mândria neprihănirii personale, mândria doctrinei corecte și mândria realizărilor proprii. Trei forme de mândrie foarte periculoase și foarte des întâlnite și de care nu suntem conștienți, nu ne dăm seama, nu realizăm. Pe măsură ce încercăm să ne gândim la aceste forme subtile ale mândriei, mă rog Domnului să pot face acest lucru fără a cădea eu însumi în mândria unui duh de critică și severitate. Mărturisesc de la început cu sfială, cu rușine în fața dumneavoastră. Nu sunt scutit de mândrie. Și ce am de spus acum, spun în primul rând pentru mine. Una dintre problemele mândriei, una dintre problemele și aspectele mândriei care fac dificile demascarea ei, descoperirea ei, perceperea ei, este că o putem vedea așa de ușor la alții,
dar cu greu sau deloc, vedem mândria la noi înșine. Sigur că lucrul acesta nu e pentru omul superficial, pentru creștinul de formă, ci lucrul acesta e o chestie de substanță. Dacă te interesează pe tine să trăiești o viață sfântă și dacă vei fi gata să te lași descoperit de cuvântul Domnului, ne vor fi de folos atunci cuvintele pe care le vom auzi acum. Că acest subiect este esențial rezultă și din faptul că atât apostolul Iacov, fratele de trup al Domnului Iisus, cât și marele apostol Petru ne avertizează. Ce ne avertizează? Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Nu ne dăm seama de ce este această răceală între noi. De ce este această neputință de a închega relații frățești trainice, așa cum spune Scriptura și așa cum au fost și în alte timpuri în adunarea aceasta? De ce sunt atâtea manifestări firești, scandaloase, care deranjează pe omul din lume, nu pe creștinul, pe copilul lui Dumnezeu? De ce este această lipsă de rodnicie? Dacă stăm să ne gândim, dacă suntem serioși, vom constata că în spatele tuturor acestora este mândria sub o formă sau altă. Mândria personală sau mândria autoneprihănirii morale. Mândria fariseului din pilda Domnului Iisus a fost ceea ce s-ar putea numi autoneprihănire morală. Această mândrie se manifestă printr-un sentiment de superioritate morală și spirituală sau spirituală în comparație cu alți oameni. Acest tip de mândrie, de fapt, nu se rezumă numai la cei credincioși. Orice om care se crede superior altora din punct de vedere moral, în orice domeniu, în orice mediu politic, economic, medical, profesional, familial, intelectual, social, spiritual, orice om care se crede superior altora se face vinovat de păcatul unei autoneprihăniri morale. Este trist că acest tip de mândrie este foarte răspândit printre noi creștini evanghelici. Astăzi, când lumea din jur comite și tolerează păcate fragrante, imoralități, divorțuri, stil de viață sodomit, avorturi, beții, lăcomie de avere, corupții și alte păcate rușinoase și scandaloase, este așa de ușor pentru noi, copiii lui Dumnezeu, să cădem în păcatul superiorității morale și al autoneprihănirii și să venim îmbrăcați la adunare, fără să ne dăm seama, în haina fariseului. Din pricină că noi nu comitem astfel de păcate și nu le comitem, slavă Domnului că nu le comitem, deși pe aici pe acolo mai auzi câteodată și de o chestie de desfrâu, mai auzim și lucruri urâte și murdare, dar pentru că noi în general nu comitem astfel de păcate, suntem tentați, suntem ispitiți să ne simțim superior din punct de vedere moral și să privim cu anumită doză de dispreț și de desconsiderare pe cei care le practică. Nu că păcatele menționate n-ar fi serioase și nu l-ar insulta pe Dumnezeu, nici vorbă de asta. Păcatele amintite sunt cu totul și cu totul serioase și foarte grave. Însă păcatul în care cădem noi înșine este păcatul autoneprihănirii morale și al duhului de disprețuire a celor care practică astfel de lucruri. De fapt, Domnul Iisus, așa am citit cuvintele Domnului, Domnul Iisus a spus această pildă cu fariseul și vameșul, atenție pentru ce a spus-o, pentru unii care se încredeau în ei însăși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe alții. Pentru unii care credeau în ei însăși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Cât de mult dispreț este printre noi. Între noi credincioși și din adunarea asta. Îndrăznim să spunem că dintre toate păcatele subtile cu care ne confruntăm ca și creștini. Mântria superiorității morale este poate cel mai des întâlnit după păcatul nerecunoștinței și după păcatul lipsei de evlavie. Dar deși este atât de răspândit printre noi, este tare greu să-l depistăm datorită faptului că toți, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar toți îl practicăm într-o măsură sau alta. De fapt, se pare că avem o plăcere perversă să discutăm cât de îngrozitor de stricată este societatea între care trăim și de-abia auzi, citim în ziar sau auzim pe diverse căi de anumite situații dintre astea scandaloase și cum ce ne place să ne ocupăm de ele și să le discutăm cu alții și să le dezbatem. Iubiților, ne place să vorbim despre păcatele altora. Ne place. Ne gândim la păcatele altora când suntem singuri. Ne gândim la ele. Dezbatem și comentăm păcatele altora cu cei din jur, ori de câte ori avem ocazia. E o plăcere pentru noi. E o plăcere vinovată, murdară, păcătoasă însă. Trebuie să știm că atunci când ne antrenăm în acest fel de gândiri sau în astfel de discuții și ne implicăm în ele și le dezvoltăm, ne facem vinovați de mândria superiorității morale și îl avem pe Dumnezeu împotrivă. Îl avem pe Dumnezeu împotrivă. Parcă ți-e și greu să rostești aceste cuvinte. Atât de copleșitor apasă pe tine doar numai să le aduci aminte de ele. Să-L ai pe Dumnezeu împotrivă pentru că îl desconsideri pe fratele tău. Pentru că îl disprețuiești pe cel de lângă tine. Pentru că te vezi mai bun decât el, mai moral decât el, mai spiritual decât el. Cum putem să ne păzim de acest păcat? Mai întâi, înțelegând într-o atitudine de umilință, adevărul că doar prin harul lui Dumnezeu suntem ce suntem. Deși pentru unii dintre noi această expresie s-a cam banalizat, ea este adevărată pentru noi toți. Iubiților, dacă suntem integri din punct de vedere moral, adică dacă suntem corecți și să dea Domnul ca toți să fim așa, să fim integri, dar dacă suntem credincioși care căutăm să trăim o viață morală fără pată, aceasta este doar pentru că harul lui Dumnezeu ne-a cucerit. În mod natural, niciunul dintre noi nu este integru din punct de vedere moral. Dimpotrivă, toți ar trebui să spunem și să recunoaștem ceea ce spunea odinioară David: iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. În loc să ne simțim superiori față de cei ce trăiesc în păcate fragrante, vrednice de condamnare, ar trebui să fim adânc recunoscători că Domnul prin harul său ne-a păzit, ne-a smuls dintr-un astfel de stil de viață. Deseori când privesc de-a lungul vieții, de când m-am întors la Dumnezeu și mi-aduc aminte de momentele de cădere, de slăbiciune, nu am decât și mi-aduc aminte și de viața mea în general, recunosc din toată inima: Doamne, dacă sunt la vârsta și asta și dacă am ajuns până la acest punct, este numai datorită Ție, Doamne. Numai Tu m-ai ținut, Doamne. Dacă eram, mă lăsai pe mine, dacă îți luai mâna de pe mine, eram un nenorocit care cine știe în ce șansuri zăceam sau în ce închisori îmi putrezeam. Doamne, numai datorită Ție sunt, Doamne, ceea ce sunt. Ăsta este o cale prin care fiecare dintre noi putem să alungăm acest duh de mândrie al neprihănirii personale. O altă modalitate prin care ne putem păzi de mândria neprihănirii de sine este prin a ne identifica înaintea lui Dumnezeu cu societatea păcătoasă în care trăim sau cu adunarea în care suntem. După captivitatea babiloniană, când mulți dintre iudei s-au întors în țara lui Iuda, Ezra, un cărturar priceput în legea lui Moise, s-a întors să învețe pe popor legile lui Dumnezeu. Scriptura ne spune de Ezra că își pusese, așa cum citim în capitolul 7 la versetul 10, Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Ezra a fost în mod evident un cărturar de excepție. Deși s-au făcut ceva aluzii la cărturari în ultima vreme în adunare, nu trebuie să uităm faptul că adunarea asta este datorită lucrării lui Dumnezeu în trei cărturari de excepție. Domnul Todor Popescu, domnul Gheorghe Cornilescu și domnul Emil Constantinescu au fost cărturari sfinți al lui Dumnezeu. Sigur că poți să fii și cărturar nelegiuit care să aduci învățături abătute, dar aceasta nu însemnează să te sfințezi chestia aceasta. Ezra a fost, în evident, un cărturar de excepție, a fost, evident, un mod evlavios care a trăit o viață exemplară. Și atunci când Ezra a aflat de unele păcate ascunse din popor, Ezra s-a identificat cu păcatul lor, chiar dacă el însuși nu era vinovat. Și citim în rugăciunea pe care el o înalță în capitolul 9, versetul 6, aceste cuvinte pe care le rostește acest cărturar sfânt. Spunea el: Dumnezeule, sunt uluit și mi-e rușine. Dumnezeule, să-mi ridic fața spre tine, căci fără de legile noastre s-au înmulțit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Remarcăm acest fel în care Ezra s-a inclus pe sine în această mărturisire a vinovăției. Fără de legile noastre, nu spune fără de legile lor, ăia sunt. Nu, ci fără de legile noastre, greșelile noastre. Când vedem degradarea crescândă din societatea noastră, când vedem în adunare cum tot mai mulți dintre frații și surorile noastre acceptă păcatul în viețile lor, noi ar trebui să avem atitudinea lui Ezra. Dacă facem așa, vom fi scutiți de mândria neprihănirii de sine. Și nu în ultimul rând, dacă cumva am descoperit în noi, și fiecare dintre noi descoperim dacă suntem serioși, că ne-am făcut vinovați de acest păcat, nu o zice gata de acum încolo, nu, ci asta presupune o frângere a inimii, aceasta presupune o descoperire, ca și cum ai fi făcut cine știe ce alt păcat, și să te duci înaintea Domnului să spui: Doamne, uite, sunt vinovat și îmi pare rău, Doamne, iartă-mă și ajută-mă să nu mai disprețuiesc pe nimeni, să nu mai desconsider pe nimeni, să nu mai mă cred mai bun decât alții, Doamne. Pentru că dacă este ceva bun la mine, este doar pentru că ești Tu în mine, Doamne, nu pentru că eu fabric acest bun. Mândria doctrinei corecte. O rudă foarte apropiată a mândriei morale este mândria doctrinei corecte, presupunerea că toate convingerile mele doctrinare, oricare ar fi ele, sunt corecte și oricine ar avea o altă convingere sau încredințare decât aia pe care o am eu, îmi este inferior din punct de vedere teologic. Toți aceia cărora ne pasă într-un fel sau altul de adevărurile Scripturii, suntem păscuți, suntem susceptibili de această formă de mândrie. Noi, care ne-am născut în această frățietate, nu noi am ales, ci Dumnezeu ne-a adus aici, într-o formă sau alta. Noi care ne-am născut în această frățietate, noi care credem că am fost aleși înainte de întemerea lumii, deși unii sunt cam îndoiesc de aceasta, dar ca regulă generală aceasta, așa spune Scriptura, noi care credem că avem o mântuire sigură și veșnică, noi care credem că Domnul Iisus va veni să-și răpească biserica înainte de necazul cel mare, noi care credem că botezul casei creștine, inclusiv botezul pruncilor, este singurul botez valabil și un al doilea botez ar fi o greșeală, așa cum spunea odinioară cu mulți ani în urmă domnul Todor Popescu, noi care ne fălim cu învățătura noastră curată, noi suntem tentați să considerăm în convingerile noastre doctrinare ca fiind singurele doctrine corecte și să privim cu un anumit grad de dispreț pe cei care n-au doctrinele pe care le avem noi. Și apoi modul nostru de închinare, frumosul nostru mod de închinare, modul în care ne prezentăm în adunare, simplitatea, seriozitatea, liniștea, renunțarea la multe lucruri pe care le considerăm lumești, ne pot face să privim pe ceilalți creștini de sus și îi privim. Această formă de mândrie este mândria convingerilor noastre sfinte și corecte, indiferent care ar fi ele, și atitudinea că prin ceea ce credem le suntem superior din punct de vedere spiritual altora care nu cred la fel ca noi. Și în 1 Corinteni 8, Pavel se ocupă de această formă de mândrie când discută problema folosirii sau respingerii mâncării jertfite idolilor. Și unul din credincioși din Corint, așa cum știm din Scriptură, au spus că a mâncat din lucrurile jertfite idolilor este un lucru permis în contextul libertății sau slobozeniei creștini. Pavel nu contrazice această concluzie, însă îi mustră pentru mândria doctrinală care venea din convingerea lor. Pavel le scrie: în ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință, dar cunoștința îngânfă pe când dragostea sidește. Pavel este de acord cu convingerea lor doctrinară în ceea ce privește carnea jertfită idolilor. Pentru că un idol este o bucată de lemn sau o bucată de piatră sau o bucată de metal și n-are nimic în ea însăși. Însă îi acuză de mândrie doctrinară, cunoștința lor i-a dus la îngânfare. Dacă siguranța mântuirii, dacă învățătura despre botez, dacă dispensaționalismul nostru, dacă convingerile noastre legate de vremurile din urmă sau separarea noastră de orice alte convingeri doctrinare ne fac să simțim o superioritate față de cei care au alte păreri, cu siguranță atunci ne facem vinovați de păcatul mândriei doctrinare. Aceasta nu înseamnă că nu trebuie să căutăm să cunoaștem adevărurile Scripturii și să ne formăm convingeri doctrinare ferme despre subiectele din Scriptură. Ceea ce vrem să spunem este că ar trebui să ne ținem convingerile cu umilință, realizând în același timp că sunt mulți, foarte mulți creștini, nici nu le dăm noi seama cât de mulți creștini sunt, care au alte convingeri decât ale noastre, care au alt mod de închinare decât acela pe care îl avem noi și care cu siguranță merg în cer pentru că ei sunt ancorați în jertfa Domnului Iisus Hristos și au o credință vie și personală în Domnul Iisus Hristos. Și acesta este lucru de temelie. Să nu mai pretindem noi că suntem singurii creștini adevărați, iar toți ceilalți nu sunt ce trebuie. Ăsta a fost unul dintre păcatele noastre, cărora acum noi îi culegem roadele și ce am auzit mai înainte și multe alte lucruri pe care dumneavoastră nu le știți și bine că nu le știți. Pornesc de aici că ne-am privit pe noi înșine, că suntem singura adunare ca lui Dumnezeu din țara românească, că nimeni nu mai e ca noi și cei care nu sunt ca noi nu merg în cer cu siguranță. Ceea ce a fost fals și acum culegem, nici nu ne dăm seama de acest seceriș amar de care avem parte, pentru că am avut această, ne-a făcut vinovați de acest păcat al mândriei. Spunea odată un credincios, Fritz Berger, cel care a înființat o mișcare creștină, o mișcare evanghelică ca și aceasta noastră din Elveția, el spunea, adresându-se credincioșilor din adunările lui, le spunea: dacă Dumnezeu ne-ar avea numai pe noi, ar fi tare sărac, dar slăvit să fie El care atât de mulți ca nisipul de pe malul mării. Doamne ajută-ne să ne păstrăm convingerile într-un duc de smerenie adevărată. Doamne ajută-ne să ne pocăim și să lepădăm această atitudine de superioritate. Mândria realizărilor personale, o altă formă a mândriei creștine care se vede între noi. Scriptura ne învață în general că există o relație, o legătură între cauză și efect, adică între străduință sau munca asiduă și succes în orice activitate, în învățătură, în afaceri, în familie sau în profesie. Muncești? Ai! Este o regulă, nu? Nu muncești, nu ai. Proverbe 13:4 spune: leneșul dorește mult și totuși n-are nimic, dar cei harnici se satură. Cu toate acestea, Scripturile ne învață că izbânda, propășirea, în orice lucru de care ne apucăm, depind de voința suverană a lui Dumnezeu. Citim în 1 Samuel, capitolul 2, versetul 7, aceste cuvinte: Domnul sărăcește și El îmbogățește, El smerește și El înalță. Doi studenți creștini sunt la aceeași școală, la aceeași facultate. Pot fi amândoi foarte preocupați de studiul. Și totuși unul dintre ei excelează și primește mereu note mari, în timp ce al doilea cu greu se menține pe linia de plutire. De unde această diferență? Nu sunt amândoi implicați, amândoi hotărâți și pasionați să-și însușească studiul respectiv? De unde vine aceasta? Din faptul că Dumnezeu a dat unuia o abilitate intelectuală mai mare sau l-a crescut într-o familie care l-a provocat și l-a stimulat la dezvoltarea lui intelectuală, iar celuilalt nu i-a dat. Capacitatea de a realiza ceva, capacitatea de a avea succes într-un oarecare domeniu, vine numai de la Dumnezeu. Și motivul pentru care trebuie să aducem mulțumiri când avem parte de succes este că Cel ce ne dă putere să reușim este Dumnezeu. Nu există om care s-a realizat prin el însuși. Cu alte cuvinte, nu există bărbat sau femeie care s-a ridicat singur trăgându-se de sireturile pantofilor lui. Din punct de vedere omenesc, un om poate să apară că a reușit prin tenacitatea lui ieșită din comun și prin multă sudoare și hărnicie. Însă cine a pus în el sănătate? Cine a pus în el perseverență? Cine a pus în el hărnicie? Cine a pus în el tenacitate? Cine a dat niște daruri speciale pentru aceasta? Cu siguranță că Dumnezeu. Corintenilor celor mândri, Pavel le scrie: că cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Deci, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Când îți pui problema așa, se limpezesc foarte multe lucruri. Vedeți, niciunul de fapt, intelectul nostru, inteligența noastră, dacă avem o inteligență mai deosebită, am produs-o noi? Ne-a fost dată, El ne-a dat-o. Abilitățile noastre, darurile noastre naturale, sănătatea noastră, puterea noastră de muncă, oportunitățile de reușită, toate vin de la Dumnezeu. N-avem nimic care ne-a adus succesul care să nu-l fi primit de la Dumnezeu. Ne lăudăm cu realizările noastre. Da, ne lăudăm și ne mândrim cu ele. O soră se laudă cu mobila ei frumoasă, cu covoarele ei scumpe, cu bibelourile ei frumoase, cu copiii ei isteți și premianți, cu hainele de firmă pe care le poartă. Soțul se laudă cu mașina lui, cu casa pe care a construit-o, nu oricine construiește o casă, cu funcția lui, cu banii lui, cu diplomele lui. Deci de ce ne lăudăm? De ce ne mândrim cu realizările noastre? Ne lăudăm pentru că n-am ajuns să recunoaștem că succesul, belșugul, propășirea, aprobarea, aprecierea altora vin toate de la Dumnezeu. Sigur, dumneata ai depus un efort mare, însă cine ți-a dat abilitatea și dorința de a reuși? Cine a binecuvântat eforturile dumitale? La urma urmelor, toate vin de la Dumnezeu. Creștinii cei mai ciudați sunt acei lăudăroși care se laudă în gura mare, ca toți să știe că secretul succesului lor, secretul prosperității lor în afaceri, în familie sau în orice altceva, este munca lor, este talentul lor, este sfințenia lor, este eu-ul lor. Te-ai aștepta la așa ceva de la un necredincios? Însă când un credincios se laudă singur, este de-a dreptul revoltător și josnic. Iubiților, îl ofensăm foarte mult pe Tatăl nostru din cer când vorbim de succesul nostru, când vorbim de succesul copiilor noștri, fără să recunoaștem și să dăm slavă lui Dumnezeu pentru binecuvântările sale revărsate peste noi și casa noastră cu multă îndurare. Deci fie că este vorba de succesul nostru, fie că este vorba de succesul copiilor noștri, indiferent de domeniu, a nu recunoaște că succesul a venit până la urmă de la Dumnezeu, ne duce spre mândria realizărilor personale, mândrie care nu-L onorează pe Dumnezeu, și această formă de mândrie este păcat? Evident, un păcat subtil, însă este un păcat. Și un alt aspect al mândriei realizărilor proprii este dorința exagerată de a primi recunoaștere. Fiecare dintre noi se bucură de aprecierile primite pentru o lucrare bine făcută sau pentru ani îndelungați de activitate la serviciu sau în adunare chiar. Însă care este atitudinea noastră când facem un lucru bun și nu primim recunoaștere? Care este atitudinea noastră când ne sacrificăm? Numai Domnul știe cât de mult am făcut într-o direcție sau alta și ne luptăm și am luptat și ne-am străduit și am renunțat la multe beneficii, la confortul nostru. Nu-i așa că suntem deranjați și ne revoltăm când nu suntem apreciați de oamenii din jur? Două principii din Scriptură ne ajută să ne păzim de dorința aceasta vinovată de a fi apreciați. În primul rând sunt cuvintele Domnului Iisus. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici. Am făcut ce eram dator să facem. Mare lucru este să rămâi ancorat în acest cuvânt al Domnului. După ce faci tot ceea ce puteai, tot ceea ce s-a poruncit, să poți să spui, Doamne, sunt doar un rob netrebnic, nu am făcut altceva decât numai ceea ce eram dator să fac. Nu am niciun merit, nu sunt mai bun ca alții care n-au izbândă. Și în al doilea rând, trebuie să înțelegem că judecata, orice judecată, dincolo de orice judecată și apreciere omenească, este Dumnezeu cel ce judecă. El coboară pe unul și el înalță pe altul. Credinciosul smerit spune din inimă, totul este har, nu merit nimic. Și tot ce primesc, inclusiv recunoaștere sau apreciere, este doar harul său. De aceea, dacă nu-l primesc, nu mă agit și rămân liniștit și mulțumesc Domnului și pentru aceasta. Acum, sigur că aceste lucruri care le-am spus s-ar putea ca unii dintre dumneavoastră să zic, pe mine nu mă privesc ele. Nu ne privesc, putem să spunem așa. Dar vom continua pe acest drum, pe acest drum trist, pe acest drum de încrâncenare, lipsiți de bucurie și lipsiți de propășire spirituală, pentru că îl avem pe Dumnezeu împotrivă. În loc să fim lucrători împreună cu Dumnezeu, în loc să fim partenerii lui Dumnezeu, sau împreună cu Domnul Iisus la jugul pe care El le spune, veniți la mine și luați jugul meu asupra voastră, noi îl avem împotrivă pe Dumnezeu. Să ne cercetăm într-un mod foarte serios și să vedem cum stăm în această privință și să nu îndreptăm degetul spre altul, ci să ne îndreptăm spre noi înșine. Doamne, sunt și eu dintre aceia care te-am pe tine împotrivă? Doamne, dă-mi harul să văd lucrul acesta într-un mod real și să mă pocăiesc din toată inima și să renunț la această atitudine urâtă pe care o avea fariseul odinioară și pe care nu de puține ori am avut-o și eu. Iartă-mă și ajută-mă să fiu un om smerit în toate. Amin.
Amin.